Имам връзка с професор Вили Лилков, заместник-председател на Столичния общински съвет, лидер на ДСБ София, член на Реформаторския блок. Много титли, професор Лилков, нали? Здравейте!
Здравейте!
С много титли се здобихте.
По-скоро бих казал, че титлата е една. Професор, а всичко останало са отговорности и задължения,
разбирам, да,
които много често така изискват екстра усилия в определени ситуации. Така че, но аз ги посрещам с удоволствие всичките.
Знам, че вие сте човек, който може да носи отговорности и ги изпълнява с най-важното, с дисциплина и успех. Да започнем от прясната новина днес. Столична община сте приели на бюджета за 2014 година. С няколко думи да го охарактеризирате и да ни обясните защо този бюджет може да ни зарадва или може да ни разочарова нас, софиянци.
Ами, на първо място, средствата през тази година са повече от предишната, с около 200 милиона. Не само това, самата инвестиционна програма в него от 700 милиона лева.
Да.
Тоест от 1 470 милиона, около половината са само за инвестиции. И което е най-радващо, че са привлечени много европейски средства. В последните години общината натрупа капацитет за усвояване на евросредства и мога да кажа, че в голяма степен това, което се случва в София, се дължи на европейските пари.
Да.
Като същевременно не сме променили тази година данъците и таксите, което е от голямо
което
значение.
Което е много важно, да.
Да.
Това е много важно.
Иначе аз бих могъл, нали, във всяки параграф на бюджета да кажа, че трябва още малко, но това според мен не е много сериозно, защото парите винаги не стигат.
Вие общинарите и ние жителите на столицата винаги ще искаме повече.
Така, с основание.
Ще искаме повече. Но
госпожо Маринова, да ви кажа само нещо.
Да.
На София са и необходими много, много повече пари, за да си реши сериозните проблеми, които ще пред града.
Аз тук исках да ви попитам с две думи само да ни очертаете европейските пари. Как успявате да докарате европейски пари в столицата? Това е интересно за нашите слушатели, пък и не само за тях, за ваши колеги от други градове.
Основното перо идва по линия на финансирането на завода за отпадъци и по линия на изпълнение на проектите за метрото. Това са основните пера, но те дават от една страна много работни места, говоря за метрополитена, от друга страна решават сериозни проблеми, свързани с трафика и с опазване на околната среда.
Така.
Мога дори като един съвсем пресен пример да кажа, че ние сега ще кандидатстваме и днес го решихме за изграждане, например, на 16 жилища, 13 от семейен тип и 3 защитени жилища по една програма, която е европейска програма, и по нея имаме 110 хиляди лева съфинансиране от наша страна и около 2 милиона и 100 хиляди лева, които ще дойдат с европари. Ето един пример, как 2 милиона и 200 хиляди лева с много малка част от общината, около 5-6%, останало от Европа, ще решиме вероятно жилищния проблем и изобщо проблемите на хора в неравностойно положение, нали, като сираци, младежи, без семейства. Така. И така, както се казва, проект по проект в различните сфери и по отношение на здравеопазването, и по отношение на социалните грижи, успяваме да печелим проекти. Да не говоря за големите проекти, например, които се реализират по отношение на доизграждане на пътната инфраструктура. Миналата сесия одобрихме окончателно проектите за доизграждане на Северната дъга.
Да.
Това са 17 км около връстен път, който се финансира с европейски пари. Администрацията и специалистите натрупаха много опит по отношение на усвояването на парите. Сега голямото предизвикателство е следващите години да реализираме интегрирания план за градско възстановяване и развитие. Там се предвижда около 6 години да влязат в няколко района в София, определени по една програма, да влязат около 5 милиарда лева.
Да. Продължаваме нататък. Столичните проблеми дълго ще ги обсъждаме, защото те са буквално ежедневни и няма как да не избягаме от тях. Интересуваме няколко проблема, свързани с реформаторския блок. Вече има структури изградени, продължават да се изграждат. ДСБ спечели от лотарията големия пост, защото Радан Кънев стана говорител на реформаторския блок. Смятате ли, че с това приключиха някои нюанси в поведението на отделните партии относно лидерските постове?
Ами, аз бих казал, че позицията на господин Кънев е по-скоро пръв между равни. Не бих казал, че той става председател на...
говорител се откроява в интерес на истината.
Да, разбира се, но той е човека, който ще изразява мнението, което постигаме с консенсус в рамките на реформаторския блок. Но, що се отнася до това, дали ще има проблеми в структурите на реформаторския блок, не трябва да сме наивници. Във всяка една партия, във всяка една коалиция винаги има напрежение, винаги има проблеми, но разбира се, с времето и с, както се казва, по-добрата коалиционна култура, която всеки от нас трябва да изгражда, те ще стават все по-малко и по-малко. Аз не се притеснявам от това, че може да има някакви проблеми и по отношение на личности, които ще се лансират, и по отношение на позиции. Това е нещо съвсем нормално. Аз не го посещам толкова драматично, както в някои случаи, например сега голямата драма в БСП, да речем, това, което става. Аз го гледам и него много по- така спокойно и дори знам какъв ще бъде изхода с време, но няма да го споделям и да го анализирам.
Не, защото ние съвсем спокойно може да го споделим, защото сме свидетели на събитията в СДС, в ДСБ. Така че разликата е само тази, че десните партии са на по няколко, говоря за СДС и ДСБ, на няколко години, докато БСП има едни много по-дълги исторически дадености, и това я спасява до сега. Но аз да се върна отново към... Така е. Да се върнем отново към реформаторския блок с едно много интересно позициониране, което всички следим под лупа, позициониране спрямо ГЕРБ. И се сещате защо? Защото и 300 000 да са вашите избиратели, не могат да стигнат 1 милион от избирателите на ГЕРБ. За да можете вие, десните, да се позиционирате като управляващи, явно трябва да си подадете ръка. И затова ние пък журналистите следим под лупа вашите отношения с ГЕРБ. Сега на каква фаза са? На фаза подали сме си ръка или на фаза затворили сме вратата, както казваше Радан Кънев?
Аз бих казал следното, като тук ще... направо оговорка, че това е мое мнение.
Така?
Реформаторския блок, в частност и ДСБ, в момента не е определил еднозначно своето отношение към ГЕРБ. Действително, това, което ние предлагаме, ако бъде подкрепено от ГЕРБ, е една основа за партньорство, но в момента ние понасяме, както се казва, критики и от тези, които не искат да бъдем с ГЕРБ, и от тези, които считат, че трябва да си подадем ръка.
Така е, да.
В този смисъл, аз съм го заявявал и на моите колеги, не го крия, щом го казвам и в ефир, ДСБ, специално и реформаторския блок, трябва ясно да определи своето отношение към тази политическа партия,
да,
за да може да прекрати поне една част от критиките, които ние получаваме в момента и от двете посоки.
Точно. Поне едните да са доволни.
Да, но всяко едно от тези действия предполага, разбира се, и много ясна позиция от страна на ГЕРБ. В този смисъл, въпросът, който се задава към нас, трябва да бъде задаван и към ГЕРБ, защото в ГЕРБ стои въпроса с същата сила и острота.
Абсолютно така е.
Те няма да бъдат в състояние в следващи мандати или при следващи избори да получат този комфорт, който имаха в предишния парламент, да могат да управляват самостоятелно.
Вие сте политик с много опит и добре виждате проблемите от едната и от другата страна. Накрая две думи по предложената от президента идея да се правят референдуми с всички избори. Да, усещам на къде отива разговора, щом започнахте да се смеете, да.
Аз съм се занимавал с избирателните системи, така? Чисто от любопитство и така, от един полупрофесионален интерес. Да. За мен промените в една избирателна система и реформата, особено в нея, трябва да се правят много внимателно. Но преди да говорим какви елементи да вкараме в избирателната система, трябва да сме наясно с един важен проблем. Каква политическа система искаме да постигнем? Защото всяка избирателна система, която се повтори няколко пъти, 2-3 пъти, и мине няколко цикъла, тя неизбежно довежда до определен политически резултат. Тоест, двупартийна система, твърда, която две партии управляват. Или множество партии в парламента. Това може да се постигне с съчетаване по подходящ начин на отделните елементи на избирателната система. Да. Отделните елементи са много. Като се почне от начина на гласоподаване, начина на обявяване на листите, големината на многомандатните райони, изборната бариера, засилване на мажоритарното начало или обратно, тогава може да получиш един или друг политически резултат. За мен, основна слабост на всички хора, които се произнасят по избирателната система, е това, че те не казват предварително какъв е дефекта на съществуващата в момента политическа система и какво искаме да постигнем. Защото избирателната система изобщо изборите и промените в тях са определено политическо инженерство, което трябва винаги да има като представа какво искаме да получим.
Да.
Сега по отношение, аз мога да дам много примери.
Да.
По отношение на задължителното гласуване ще ви кажа какво ще се случи.
Да.
Като човек, който е участвал в много избори и наблюдавам какво става. Първо, със сигурност ще стане следното. Задължителното гласуване ще доведе до рязко сваляне на нивото на компетентност при избора.
Така.
Тоест, към урните ще бъдат подкарани хора, които нямат отношение към изборите, което обикновено има решаващо значение за качеството на резултата.
Така.
Едно е да се съберем с 10 човека компетентни в една област и да искаме да вземем решение, ние ще постигнем добро решение. Когато привлечем и некомпетентни хора, тогава ще падне нивото на компетентност на избора. Второ, когато на сила караш някого да прави нещо,
той наинакти го връща.
Резултатите от това за него са без значение.
Абсолютно.
Тогава риска да се появят случайни хора и партии в парламента рязко нараства.
Разбира се, защото те наинат започват да гласуват.
Не само наинат. Той започва да гласува както му
падне. Да.
Тогава вече към урните ще бъдат подкарани абсолютно маргинализирани избиратели, които бързо ще бъдат обгрижени от политици и партии, които отговарят на тяхното качество.
Да.
И тогава ще се очудиме какви партии се появят в парламента.
Да.
И още нещо по отношение на контролирания вот. Аз чух господин Ковачев, който така много наивно от разстояние 2000 км смята, че контролирания вот няма да го бъде. Напротив, цената на купения вот ще падне.
Абсолютно.
И ще се увеличи броя на тези, които си продават гласовете.
Точно така.
Защото на пазара ще има повече хора, на които им е все едно за кого гласуват. Естествено, нараства и покупателната способност на тези, които купуват гласове. Тоест, ако с 100 лева е купувал 2 души по 50 лева, сега ще купи 5 за по 20 лева. И ще ви напомня сега още нещо.
Да.
На тези, които непрекъснато говорят как ще изолираме циганския и турския вод. Казвам го директно,
да
стане ясно какво говоря.
Да.
Най-ниска в момента, знаете ли къде е избирателната активност на последните избори
къде?
И традиционно къде е най-ниска?
Къде?
Най-ниска е в Кърджали. 36%.
Да.
В Разград е 45,8%, а в Сливен е около 46%.
Да.
Тоест, това са най-силно наситените със смесело население райони, които, ако ги накараме да гласуват задължително, техните гласове ще се излеят към ДПС и към партии от
рода
на...
Ма точно така е. Ама към това, ако прибавим и демографската криза в България, нали се сещате при задължителен вот, какво ще се получава?
Ира се. И искам да кажа следното. Ако говорим вече сериозно, реформата в избирателната система и промените се правят с много малки стъпки, но задължително трябва да знаем няколко неща. Анализ на резултатите, до които ни е довела действащата избирателна система.
Не, най-важният извод, за да приключим, най-важният извод, който направихте, е, че трябва да има политическа яснота каква е целта и тогава да се избира системата.
Разбира се.
Професор Лилков, благодаря ви за вашия коментар и участие. Пожелавам ви спорен ден.
Всичко хубаво и на вас.
Професор Вили Лилков, заместник-председател на Столична община, лидер на ДСБ София, член на Реформаторския блок.